Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στην πλατφόρμα μας, Talker CY. Τι σχέση μπορεί να έχει η ΑΕΚ Λάρνακα στο ποδόσφαιρο, μια μεγάλη επιχείρηση, ένα λατομείο, ο κατασκευαστικός τομέας, μια θέση προέδρου σε Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Λατομείων, αλλά και μια θέση αντιπροέδρου στον Παγκόσμιο Σύνδεσμο. Μπορεί να τα συνδυάσουμε όλα αυτά? Μπορούμε. Με τον σημερινό καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Αντώνης Λατούρος. Καλώς ήρθατε.
Να μιλάμε,
στον ελληνικό.
Βεβαίως, να
μιλάμε στον ελληνικό.
Βεβαίως.
Λοιπόν, όταν συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα γενικότερα και για τις δραστηριότητες τις επιχειρηματικές, αλλά και το κομμάτι της αγάπης στο ποδόσφαιρο και κυρίως για την ΑΕΚ Λάρνακας, θεώρησα έτσι πολύ ενδιαφέρον να τα πούμε και στο podcast εδώ, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο για μένα μπορεί να συνδυαστεί εύκολα. Η αγάπη για τον αθλητισμό την έχουμε όλοι στην Κύπρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάνω απ' όλα.
Δηλαδή, είναι ο βασιλιάς πάνω από το ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς του αθλητισμού.
Ξεπερνάει και τις δυσκολίες σε μια έτσι δύσκολη οικονομικά περίοδο το ποδόσφαιρο. Μας χαλαρώνει λίγο.
Κοίταξε, εγώ πάντα λέω ότι το γήπεδο, όταν πάμε στο γήπεδο εκεί, στη σουίτα που έχουμε στο ΑΕΚ Αρένα, είναι ο καφενές μας, έτσι λέγω. Είναι να πάμε εκεί να μαζευτεί η παρέα, να πούμε τα αστεία μας, να αστειέψει ο ένας τον άλλο, να δούμε και το ποδόσφαιρο φυσικά. Ευχόμαστε πάντα να κερδίζει η ομάδα μας, αλλά και εκεί που δεν κερδίζει, πάλι εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και περάσαμε ένα ωραίο απόγευμα με τους φίλους.
Το πρώτο αγχώνει ένα κακό αποτέλεσμα, μάλλον στεναχωρεί ένα κακό αποτέλεσμα.
Προφανώς και στεναχωρεί. Δηλαδή έρχεται μια φάση που λες, παράδειγμα, όπως προχθές χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας, στεναχωρηθήκαμε βεβαίως. Έτσι είναι πάντοτε.
Όμως είναι έτσι μια καλή ευκαιρία το ποδόσφαιρο, γιατί είναι και κοινωνικό φαινόμενο. Για συναπάντημα, για συνάντηση, για να δεις κάποιους φίλους, να τα πείτε πιο χαλαρά, να χωθείτε κιόλας, να πανηγυρίσετε ή να.
Να πάμε, τέλος, να βρίσουμε, ναι. Να χωθούμε. Όλα είναι όλα, μέσα. Όλα, ναι, έτσι όλα, είναι το ποδόσφαιρο.
Πεζοπόρος.
Πεζοπόρο, ναι. Πεζοπόρος, αρχικά πεζοπόρο, ναι.
Τι θυμάσαι από τα παλιά τότε που υπήρχαν δύο ομάδες στη Λάρνακα και στο παλιό Γασιζή?
Υπήρχαν τρεις τότε. Ήταν και Αλκή.
Ήταν και Αλκή, ναι.
Στο παλιό το Γασιζή, ναι. Και τη χάνει το πατρικό μου το σπίτι να ήταν στα, ξέρω εγώ, ούτε 500 μέτρα από το παγιόν το Γασιζή.
Άρα πηγαίναμε εκεί. Οι φωνές από τα γκόλια όταν...
Ναι, πηγαίναμε εκεί περπατητή, παιδιά τότε. Και θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά παιχνίδια πεζοπορικού ΕΠΑ, που ήταν τον τέρπι το σκαγιώτικο, να είναι σε μια κερκίδα πάρα πολύ μικρή. Ήταν κολλητή η κερκίδα, ήταν μαζί η φιλάθλη. Πήγαινες, έβλεπες το παιχνίδι, δεν έσπαζε μύτη που λέμε.
Ο ένας πανηγύριζε
ο άλλος, ναι. Αυτό και ήταν όλα εκεί κολλητά. Η κερκίδα του παγιού, του Γασιζή, της ΕΠΑ και του πεζοπορικού ήταν δίπλα.
Και μετά φίλοι μετά τον αγώνα.
Μετά φίλοι πάντοτε, ναι.
Γιατί δεν συμβαίνει αυτό τώρα, είναι τη ζωρίζεται η
κατάσταση. Ερώτηση. Καλή ερώτηση.
Δύσκολη απάντηση είναι το θέμα.
Ναι, δύσκολη απάντηση. Κοίταξε, πρέπει να βρεθεί η λύση. Άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει. Η ατιμωρησία αυτά φέρνει. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι λόγω ατιμωρησίας και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει κακόν σε αυτόν τον τόπο, είναι λόγω ατιμωρησίας. Αυτό πιστεύω εγώ.
Αυτό που μας στεναχωρεί, εγώ θεωρώ γενικότερα, είναι ότι στο ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον έχουμε φίλους οι οποίοι είναι από όλες, με όλες τις ομάδες. Εγώ δεν είδα ποτέ να υπάρχει κάποια έτσι σοβαρή κόντρα μεταξύ φίλων, ειδικά γνωστών, για το ποδόσφαιρο ή για οτιδήποτε θέμα.
Μα προφανώς και δεν υπάρχει.
Και δεν υπάρχει.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό το πράγμα γίνεται από μεμονωμένα άτομα τα οποία όμως χαλάνε την πιάτσα, δυστυχώς.
Είναι ατιμωρησία και νοοτροπία. Έχω πάει και άλλες φορές, αλλά συγκεκριμένα τον περασμένο Μάρτιο, ο ένας μου ο γαμπρός από την κόρη μου είναι φανατικός και αυτός Λίβερπουλ. Έχει ένα ξάδερφο που μένει στην Αγγλία. Μας βρήκε κάτι εισιτήρια VIP, πήγαμε στο Anfield. Ήταν no smoking game.
Τέλος.
Ούτε να καπνίσουν δεν τολμούν οι Άγγλοι. Είναι θέμα νοοτροπίας. Ούτε να καπνίσουν, όχι να κάνουν φασαρία. No smoking game, 60.000 κόσμο και δεν έβλεπες ούτε ένα τσιγάρο στο.
Η αλήθεια είναι,
να πας κάτω στην κατίνα το διάλειμμα, να καπνίσεις, να πιεις την πύρα σου, δικαιούσε. Αλλά πάνω στις κερκίδες τίποτα.
Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, διότι πλέον οι ομάδες μας έχουν τεράστιες εμπειρίες στην Ευρώπη και έχει κάνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάνε οπαδοί μας, ταξιδεύει. Ο Κύπρος γενικά ταξιδεύει. Είμαστε ταξιδιάρικος λαός. Και βλέπουν τι γίνεται, τους αρέσει αυτό που γίνεται και αυτή την κουλτούρα δεν τη μεταφέρουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, αυτό με εξοργίζει κάποιες φορές. Και μιλάμε για μεγάλες εξόδους οπαδών. Δεν μιλάμε για 5-10 άτομα. Εκατοντάδες ή και χιλιάδες που πάνε εκτός.
Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα τις προάλλες, πριν κάποια χρόνια, είμαστε στη Γερμανία σε μια έκθεση στο Μόναχο και βρήκαμε εισιτήρια και πήγαμε στο Allianz Arena. Έπαιζε Bayern Schalke.
Ωραία.
Και τα εισιτήρια που βρήκαμε ήταν και πολύ καλά. Ήταν 12η σειρά, κεντρική εξέδρα. Η Σάλκε ήταν πάνω ψηλά, οι οπαδοί της Σάλκε που τους είχαν βάλει μέσα στο Allianz Arena. Μπροστά μας όμως καθόντουσαν 4-5 οπαδοί της Σάλκε με τα κασκόλ τους, αυτά όλα. Μια φάση που έχασαν και μια ευκαιρία, πετάχτηκαν πάνω, κανένας δεν τους είπε τίποτα.
Αυτό είναι. Δεν υπάρχει.
Αν ήταν στην Κύπρο, τι θα γινόταν.
Θα τους τρώγανε ζωντανούς. Αυτό είναι εδώ.
Τι θα γινόταν.
Ναι, αυτό είναι το άσχημο.
Είναι θέμα νοοτροπίας.
Και μας αρέσει, το ξαναλέω, εμάς μας αρέσει αυτό που βλέπουμε στα ξένα γήπεδα και δεν το καταφέρνουμε να το μεταφέρουμε αυτό. ΑΕΚ Λάρνακα, μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα πω είναι μαγαζί γωνία, αν το δούμε γενικότερα το οικοδόμημα και αγωνιστικά. Γήπεδο δικό της, σπουδαίο γήπεδο, σταθερότητα διοικητική, οικονομική σταθερότητα. Έτσι, πώς είναι η ομάδα.
Κάποτε με ρώτησε ένας φίλος τι θα προτιμούσες, την ΑΕΚ όπως είναι σήμερα, άχρεη, χωρίς τίτλους, ή μια ΑΕΚ καταχρεωμένη με κάποιους τίτλους. Και είπα φυσικά το πρώτο. Ναι. Άρα αυτό συμβαίνει με την ΑΕΚ. Έχει καταφέρει να έχει μια υγιέστατη κατάσταση λόγω του άντρου του Καραβατάκη και της υπόλοιπης ομάδας που είναι γύρω του και ένα πρωταγωνιστή. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Να έχεις και μια υγιέστατη κατάσταση και ένα πρωταγωνιστής. Προφανώς και δεν είναι εύκολο.
Δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και δύσκολη και η καιρή τώρα. Δηλαδή μπαίνει στην εξίσωση το φρούτο των επενδυτών που δυσκολεύει πάρα πολύ τις παραδοσιακές ομάδες.
Αυτή η φράση ο επενδυτής, εγώ δεν την καταλάβω στο ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω ένας επενδυτής, όπου και να πάει να επενδύσει κάποιος, πάει, βάλεις, το λέει και η λέξη, επενδύω. Άρα βάλεις κάποια λεφτά για να κερδίσεις κάποια παραπάνω. Στο ποδόσφαιρο, το κυπριακό ποδόσφαιρο, πώς είναι δυνατόν κάποιος να βγάλει λεφτά, άρα ότι τους λέμε επενδυτές αυτούς που εμφανίζονται, νομίζω είναι λάθος λέξη. Πρέπει να βρεθεί άλλη λέξη.
Μα ποια μπορεί να είναι λέξη.
Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι λέξη, πάντως όχι επενδυτές. Διότι δεν νομίζω να βγάλει κάποιος λεφτά από το Κυπριακό ποδόσφαιρο.
Στην ΑΕΚ, αντιλαμβάνομαι τα τελευταία χρόνια, είναι ο Άντρος Καραπατάκης και μια ισχυρή ομάδα γύρω του επιχειρηματιών της πόλης. Πώς είναι η σχέση, δηλαδή, πώς μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας στην ομάδα.
Από ό,τι ξέρω, εντάξει, με τον Άντρον είμαστε και παγιοί φίλοι, γείτονες που λέμε στα πατρικά μας, το ξέρω χρόνια τον Άντρο, αλλά υπάρχουν 20-25 επιφανείς Λαρνακής που όποτε χρειαστεί κάτι ο Άντρος θα μας πάρει τηλέφωνο, ο καθένας ό,τι μπορεί θα δώσει και εγώ προσωπικά, υποθέτω και οι άλλοι φίλοι το ίδιο κάνουν, εγώ τα δίνω απλόχερα και δεν το σκέφτομαι κάτι, διότι ξέρω υπάρχει ένας Άντρος Καραβατάκης εκεί, τα οποία οποιαδήποτε λεφτά μαζέψει από εμάς θα τα διαχειριστεί σωστά για το καλό της ομάδας τέλος της ημέρας.
Αισθάνεσαι καλά
για αυτό. Αισθανόμαστε άνετα που τα δίνουμε και δεν είναι να τα πετάω σε ένα λάκκον ο οποίος δεν έχει πάτο. Ξέρουμε ότι θα διαχειριστούν σωστά.
Είναι σημαντικό και έχει γίνει και ένα τεράστιο έργο το οποίο μένει πλέον. Μιλάμε για το γήπεδο.
Ναι, μα αφού είναι παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη είναι το γήπεδο, ναι. Και η ΑΕΚ έχει ανέβει επίπεδο μετά το γήπεδο.
Κέρδισε ο παδούς η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.
Προφανώς και κέρδισε.
Στις μικρές ηλικίες.
Κέρδισε, ναι. Λόγω του ότι πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστεί σταθερά κάθε χρονιά, ειδικά στις μικρές ηλικίες, κέρδισε πάρα πολύ. Ναι. Αλλά και αυτός ο παδός που ήταν του καναπέ, με το παγιό το Κασιζή που έθελες και άγια να δεις ποδόσφαιρο και αυτά όλα. Τώρα με το ΑΕΚ Αρένα ο κόσμος έχει έρθει στο γήπεδο.
Είναι πολύ πιο ελκυστικό. Γιατί η αλήθεια είναι το ποδόσφαιρο πρέπει να το συνδυάσει με την άνεση. Αν θες να φύγεις από την άνεση του καναπέ, γιατί προφανώς έχεις άνεση στον καναπέ, πρέπει να πας κάπου το οποίο να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα δεις ποδόσφαιρο, αλλά να μην πας στα τσιμέντα στα 100 μέτρα και να μην βλέπεις μπάλα.
Και το Αρένα προσφέρεται. Είναι ένα ωραίο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Και φεύγεις, δεν υπάρχει και τα λιπορία γενικότερα πριν ή μετά τον αγώνα.
Όχι, καλέ.
Οπότε είναι πολύ
σημαντικό. Είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, προσφέρεται. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το απολαμβάνει και ο κόσμος, το απολαμβάνει και η ομάδα, οι παίχτες. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
Έχει στη λεπτομέρεια χάνει πρωτάθλημα ή γενικότερα χάνει κάτι παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Ενώ
κοίταξε, αν το λέμε λεπτομέρεια πέρσι, τι άλλο μπορεί να το πει. Τι άλλο μπορεί να το πει. Ναι, στη λεπτομέρεια χάθηκε το πρωτάθλημα πέρσι και προ τιμή τη ΑΕΚ, εκτό του ότι είναι μια υγιέστατη ομάδα και όλοι το αναγνωρίζουν και όλοι το λένε, δεν είναι ούτε ομάδα του παρασκηνίου.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να τη μαζέψει με το παρασκήνιο. Δεν το κάνει η ΑΕΚ. Ο άντρας ο Καραπατάκης προσωπικά δεν το κάνει.
Είναι ένα κομμάτι το οποίο, δεν θα πω ισχύει απλά, είναι ένα κομμάτι το οποίο το λέει η ΑΕΚ αυτό. Το λέει και ο ίδιος και γενικότερα ξέρει ότι υπάρχει ένας δρόμος συγκεκριμένος τον οποίο τον ακολουθεί από το ξεκίνημα της θητείας του.
Εάν αγωνιστικά μου αξίζει να το πάρω, να το πάρω. Δεν θέλω να το πάρω με άλλους τρόπους. Αυτή είναι η προσέγγιση και πολύ καλά κάνουν. Όπως είπα και στην αρχή, προτιμώ αυτήν την υγιέστατη κατάσταση, έστω χωρίς τίτλων πρωταθλήματος, έχουμε δύο κύπελλα εντάξει, παρά να ήταν μια κατάσταση άλλος πώς, με ξέρω εγώ κάποια πρωταθλήματα.
Σωστά.
Και σήμερα να είναι καταχρεωμένοι και να μην ξέρουμε πώς θα βγούμε από μέσα, διότι η ΑΕΚ ανήκει σε εμάς, στον κόσμο της. Μπορεί να προεδρεύει σήμερα ο Άντρος, ο Καραπατάκης, αύριο ο Γιάννος, ο Κώστας, ο Παναγιώτης, αλλά η ΑΕΚ ανήκει στον κόσμο της τέλος της ημέρας.
Μπορεί να προεδρεύσει και ο Αντωνής.
Όχι, να σου πω γιατί, διότι ειδικά αυτόν τον καιρό με τα επαγγελματικά ταξιδεύω πάρα πολύ, άρα δεν μπορείς να κάνεις αυτό.
Πρέπει να είσαι κοντά όταν
πρέπει να είσαι κοντά, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι αλήθεια. Ήσουν στο συμβούλιο παλιότερα της ομάδας.
Ήμουν στο συμβούλιο, τότε ήταν και ο άντρος μαζί στο συμβούλιο, επί καιρό Κώστα Μιχαηλίδη. Ναι, έκανα ένα χρόνο εκεί με τον άντρο τον Καραπατάκη, ήταν και ο άντρος ο Καραπατάκης μέσα, ο οποίος ανάλαβε μετά από τον Κώστα τον Μιχαηλίδη.
Χάνεις παιχνίδια μέσα στη χρονιά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δηλαδή με απουσία στο εξωτερικό.
Αν είμαι Κύπρο, δεν χάνω παιχνίδια, αλλά κάποια ναι, τα χάνω λόγω μπορεί να απουσιάζω στο εξωτερικό.
Πάντως, ένας γνωστός μου είπε ότι πιο εύκολα θα τον βρεις μέσα σε ένα αεροπλάνο τον Αντώνη τον Λατούρο και όχι στην Κύπρο.
Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Τα τελευταία 3 χρόνια που έχω αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου. Αυτό συμβαίνει, διότι εγώ είμαι ένας χαρακτήρας. Όταν αναλάβω να κάνω κάτι, θα το κάνω σωστά. Ή θα το κάνω σωστά, ή δεν το αναλαμβάνω.
Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις σε οποιαδήποτε θέση και να το εξηγήσουμε γι' αυτό. Να πούμε για την επαγγελματική ενασχόληση. Με τι ακριβώς ασχολείσαι, για να καταλάβει και ο κόσμος και να πάμε και στο πιο ειδικό με το ευρωπαϊκό κομμάτι.
Εμείς έχουμε λατομεία. Έχουμε 4 λατομεία στην Κύπρο. Τα 3 λατομεία παράγουμε αδρανή υλικά. Αυτό το άμι, τσακίλιν, όπως το λέμε, ξέρω εγώ. Και το 4ο λατομείο παράγουμε γύψον, ο οποίος πρώτη ύλη γύψος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την κατασκευή των γυψοσανίδων, σουβάδων, αυτά όλα. Επίσης, έχουμε και στον όμιλο και μία μονάδα ανακύκλωσης αποβλήτων από εξκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές. Και στον Όμιλον έχουμε και έναν ολιστικό εργαστήριο, χημικό εργαστήριο, που κάνουμε όλων των τύπων αναλύσεων, εκτός κλινικές.
Okay.
Υφαγόσιμα, περιβαλλοντικά, φυτοφάρμακα, αδρανή υλικά, τα πάντα εκτός από κλινικές.
Okay.
Αυτά έχουμε στον Όμιλο.
Το οποίο είναι, αντιλαμβάνομαι, τεράστιο κομμάτι της καθημερινότητας, το βασικό της ενασχόλησης σου.
Ναι, βασικά, ας το πούμε, η κύρια σχολεία μας είναι τα λατομεία. Από εκεί ξεκινήσαμε και αυτή τη στιγμή είμαστε ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο.
Έτσι, για να καταλάβω, όχι, και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Αν δεν υπήρχαν τα λατομεία, δεν θα υπήρχε τίποτα γύρω μας.
Κυριολεκτικά τίποτα γύρω μας. Δεν θα υπήρχαν δρόμοι, δεν θα υπήρχαν λιμάνια, αεροδρόμια, γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία. Δεν θα υπήρχε κυριολεκτικά τίποτα γύρω μας. Και τα λατομικά υλικά είναι ένα προϊόν το οποίο ερχόμαστε σε επαφή μαζί του κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Το πρωί, για να έρθεις εδώ στο στούτιο, αγαπητέ Άλκη, οδήγησες πάνω σε δρόμο. Ο δρόμος κατασκευάστηκε από αδρανή υλικά. Άρα, όπως το λέμε πάντοτε, ναι, αν δεν υπήρχαν τα λατομικά υλικά, δεν θα υπήρχε κυριολεκτικά τίποτα γύρω μας. Και δεν θα βρεθεί άλλος τρόπος να χτίζουν.
Δεν υπάρχει.
Αν πάμε στην αρχαιότητα. Οι αρχαίοι χτίζαν με πέτρες. Οι πέτρες σιγά σιγά είχαν γίνει άμμος τσακίγια, μπετόν. Δεν θα υπάρξει άλλος τρόπος να χτίζουμε. Άρα θα είναι πάντοτε αναγκαίο. Είναι έναν αναγκαίο υλικό.
Έτσι, αναγκαίο υλικό
για την ανθρωπότητα.
Και πόσο περισσότερο για την Κύπρο. Έτσι, δηλαδή, αν μπαίναμε στη διαδικασία να μην έχουμε εγχώρια παραγωγή ή να μην έχουμε.
Φανταστείτε να καταλήξουμε να εισάγουμε ένα δανείο.
Πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα.
Πόσο θα στήχιζε αυτόν και μετά. Θέλουμε, έχουμε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θέλουμε να πάμε σαν Ευρώπη στο 2050 μηδέν ρήπου. Στο 2030 να είμαστε πλην 55. Μα δεν μπορεί να μεταφέρει τα δρανήλικα τα οποία είναι ογκώδη προϊόντα. Δεν μπορεί να τα μεταφέρει από ξέρω εγώ, χιλιόμετρα μακριά
χώρα,
και να έχει τους ρήπους ή θα περιοριστεί σε τοπικές πρώτες ύλες ή δεν βγαίνει.
Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας γενικότερα, έτσι αντιλαμβάνομαι αυτό το θέμα. Και
κοιτάξτε, υπάρχουν νούμερα που λένε ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και, και στην Κύπρο το 8 με 10% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Το συνεισφέρει ο κατασκευαστικός τομέας. Okay. Αν δεν υπήρχαν αδρανήλικα, δεν θα υπήρχε κατασκευαστικός τομέας. Ναι. Άρα, ναι, τα αδρανήλικα έμμεσα ή άμεσα, μπορεί κάποιον να πει, συνεισφέρουν γύρω στο 10% του ΑΕΠ και της Κύπρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Και ένας κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος είναι σε άνοδο γενικότερα τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι περάσαμε έτσι, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα στο κομμάτι της οικονομίας, είναι νομίζω μια αξία, δεν θα πω σταθερή, αλλά είναι σε ανωδική πορεία.
Εγώ να σου το πω διαφορετικά. Το 2013 που έγιναν τα κουρέματα αυτά όλα, συνέχισε η κρίση μέχρι 2014-2015. 2016 ξεκίνησε η άνοδος, όταν ξεκίνησε ξανά ο κατασκευαστικός τομέας. Το 2013-2014-2015 τουρισμό είχαμε.
Ναι.
Και αρκετόν τουρισμό. Αλλά πάλι η οικονομία ήταν στα πατώματα. Κόβαμε φλέβες όλοι. Άρα ξεκίνησε ξανά η οικονομία τα πάνω της το 2016 που ξεκίνησε ξανά ο κατασκευαστικός τομέας να δουλεύει. Mm. Και αυτή τη στιγμή η Κύπρος, αν θέλει να πάμε και σε νούμερα, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η κατανάλωση των αδρανών υλικών είναι περίπου 5,5 τόνοι ανακεφαλή.
Okay.
Κάθε Ευρωπαίος πολίτης χρειάζεται το χρόνο. Όχι καταναλώνει, χρειάζεται, διότι ένα προϊόν 5,5. Το οποίο το χρειάζεσαι, 5,5 τόνους.
Τεράστιο,
στην Κύπρο αυτό το νούμερο είναι 11.
Α, διπλό.
Είναι το διπλάσιο.
Okay.
Και είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτά τα νούμερα. Ενώ χώρες παραδοσιακές, δυνατές οικονομίες, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, υποφέρουν αυτή τη στιγμή, έχουν μειώσεις, σοβαρές μειώσεις στις καταναλώσεις των αδρανών υλικών, που είναι η αρχή της οικονομίας, όπως λέμε. Στην Κύπρο είμαστε στο διπλάσιο κατά κεφαλήν κατανάλωση σε σχέση με την Ευρώπη. Άρα σημαίνει ότι η οικονομία μας πάει πολύ καλύτερα σαν από θέματα ανάπτυξης όσον αφορά το μέσον όρο της Ευρώπης.
Η εκάστοτε κυβέρνηση το καταλαβαίνει αυτό, δηλαδή είναι κοντά η εκάστοτε πολιτική που εφαρμόζεται στον τομέα το συγκεκριμένο, έτσι ώστε να βοηθηθεί περαιτέρω και η οικονομία, δεν είναι μόνο
όσον αφορά τα αδρανή υλικά.
Γενικότερα και το κομμάτι κατ' επέκταση το κατασκευαστικό.
Όσον αφορά τα αδρανή υλικά, στην Κύπρο, ναι, το καταλαβαίνει η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές το καταλαβαίνουν ότι ναι, χρειαζόμαστε τα λατομεία, δεν μπορούμε δίχως τα λατομεία και ακόμη στην Κύπρο και το άλλο είμαστε νησί.
Ναι.
Δεν μπορούμε να τα φέρουμε από δίπλα. Είμαστε η Γερμανία, μπορούμε να τα φέρουμε από δίπλα από την Αυστρία, αν ήξερω εγώ τι. Άρα το καταλαβαίνουν.
Το ρωτάω αυτό διότι έχοντας παράδειγμα και γνωρίζοντας κάποιους άλλους κλάδους της οικονομίας που μπορεί ή μάλλον προσφέρουν το ίδιο. Το παράπονο ανθρώπων του επιχειρήν είναι ότι πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και βρίσκουν μπροστά τους ένα τεράστιο τείχος γραφειοκρατίας. Αυτό το βιώνει ο κλάδος.
Γραφειοκρατία υπάρχει.
Ναι, που να είναι όχι ανυπέρβλητο, αλλά να δυσκολεύει πάρα πολύ.
Η γραφειοκρατία υπάρχει και θα μπορούσε να απλοποιηθούν πάρα πολλές καταστάσεις και διαδικασίες όσον αφορά τον τομέα των δικών μας, οι διαδικασίες αδειοδότησης. Υπάρχει η γραφειοκρατία. Δουλεύουμε πάρα πολύ στο να πετύχουμε αυτό το λεγόμενο one-stop shop.
Δηλαδή
πάει να πιάσεις μια άδεια ενός λατομείου αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάνεις αίτηση σε 2-3 διαφορετικές υπηρεσίες. Θα εξετάσουν το ίδιο πράγμα 2-3-4 διαφορετικές υπηρεσίες. Να γίνει το λεγόμενο one-stop shop, να απευθύνεσαι σε μια αρμόδια ειδική τεχνική υπηρεσία και από εκεί να μπορεί να πιάνεις μια άδεια πιο εύκολα. Διότι μιλάς για μια βιομηχανία η οποία έχει τρομερές επενδύσεις.
Ναι.
Άρα δεν μπορώ να κάνω planning της επένδυσης μου αν περιμένω να πιάσω την άδεια σε 10 χρόνια. Τι planning να κάνεις. Και έχεις και στο ευρωπαϊκό επίπεδο Όσον αφορά τα δεδομένα αυτά, υπάρχει ένα μπάχαλο. Δηλαδή, υπάρχει χώρες που οι οποίες χρειάζονται 5 χρόνια να πιάσει μια αναδεία, έχει χώρες που θέλει 20 χρόνια να πιάσει μια
αναδεία. Εμείς εδώ στο τι είμαστε.
Εμείς είμαστε περίπου στο μέσον όρο.
Μεσό.
Είμαστε περίπου
δηλαδή,
στο μέσον όρο.
Να περιμένει κάποιος αρκετά χρόνια για να πάρει την άδεια.
Έχει περιπτώσει ναι, έχει που περιμένει αρκετά χρόνια. Ναι.
Υπάρχουν σημεία στην Κύπρο τα οποία μπορεί όντω να αναπτύξει μια τέτοια επιχείρηση, να γίνει.
Υπάρχουν, υπάρχουν ναι, πετρώματα, υπάρχουν παντού.
Ναι, παντού.
Το θέμα είναι ότι να είναι accessible αυτά τα πετρώματα. Ας πούμε, δεν θα πάω στην, οροφή, στην κορυφή του Τροόδου να κάνω λατομείο που έχει κατάλληλα πετρώματα. Γιατί μετά πώς θα μεταφέρω τα υλικά κάτω. Άρα πρέπει να βρεις το κατάλληλο πέτρωμα και να είναι και το κατάλληλο location για να κάνεις. Όπως έχω πει και προηγουμένως, δεν θα δεις λατομεία 100 χιλιόμετρα από το Παρίσι ή 100 χιλιόμετρα από το Βερολίνο. Τα λατομεία πρέπει να γίνονται σε μια ακτίνα περίπου 40-50 χιλιόμετρα από την αγορά. Ποια είναι η αγορά, η πόλη. Διότι για να παράξεις έναν τόνο αδρανούς υλικούς, θέλεις περίπου 4,5 κιλά περιβαλλοντικό αποτύπωμα, CO2. Όταν το μεταφέρεις για 40 χιλιόμετρα, θες άλλον τόσο. Άρα στην Ευρώπη προσπαθούν να έχουν τα λατομεία κοντά στις πόλεις, το μεταφορικό να είναι 40, maximum 50 χιλιόμετρα. Άρα πρέπει να βρεις το κατάλληλο πέτρωμα στο κατάλληλο location.
Άρα αυτό είναι μια πρόκληση.
Ναι, και είμαστε Κύπρος, είμαστε νησί, μικρή χώρα.
Μικρό νησί, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πώς έχει καταφέρει ο Αντώνης Λατούρος και έχει μπει, έχει τόσο ψηλά αξιώματα στον ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο σύνδεσμο αντίστοιχα. Διότι για μένα, όταν το έμαθα αυτό και το συζητήσαμε στο παρελθόν, μου έκανε πολύ θετική εντύπωση ένας άνθρωπος από την Κύπρο να ηγείται του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου και ταυτόχρονα είναι το νούμερο 2 στον Παγκόσμιο Σύνδεσμο αυτή τη στιγμή.
Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο, ξεκίνησα σαν διοικητικός σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου από το 2012. Το 2018 κατάφερα να πιάσω τη θέση του Αντιπροέδρου και το 2021 τον Ιούνιο τη θέση του Προέδρου.
Okay.
Ο σύνδεμος αυτός ιδρύθηκε το 1987. Είμαι ο 13ος πρόεδρος στη σειρά. Και τον Ιούνιο του 24 είμαι και ο πρώτος πρόεδρος που επανεκλέγηκα.
Okay.
Του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου.
Τριετή θητεία.
Τριετή θητεία, ναι. Τώρα, ο Ευρωπαϊκό Σύνδεμο Λατομείο, έτσι για να το πούμε, για να καταλάβουμε τα νούμερα λίγο. Είναι μέλη του όλες οι χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Μέλη είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή,
η Ελβετία, η Νορβηγία, παράδειγμα.
Ναι.
Μέλος μας είναι και η Ουκρανία και το Ισραήλ και η Τουρκία.
Okay.
Και επειδή έχουμε μέλη μας και μια κατηγορία εταιρείες που παράγουν μηχανήματα που έχουν σχέση με τα λατομεία, έχουμε σαν μέλο μας και μια μεγάλη κινέζικη εταιρεία που παράγει μηχανήματα για τα λατομεία.
Τα βρίσκεται μεταξύ σας όλες οι χώρες αυτές σε μια συνεδρίαση για το κοινό καλό, ή είναι δύσκολο?
Τα βρίσκουμε διότι υπάρχει σε αυτά τα επίπεδα στη Ευρώπη, υπάρχει σεβασμός πρώτα απ' όλα. Καθούμαστε γύρω από ένα τραπέζι για να συνεδριάσουμε για τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Και κάθεται εκεί ο Γερμανός, παρακάτω ο Γάλλος, παρακάτω ο Ιταλός και η Κύπρος εδώ η μικρή.
Στην κορυφή.
Στην κορυφή, ναι, αλλά σέβονται την άποψη και του πιο μεγάλου και του πιο μικρού. Να πάω πίσω όμως και να πω: Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος, είπαμε, έχουμε μέλη σε όλες τις χώρες. Κάτω από την ομπρέλα του στεγάζει 26.500 λατομεία σε όλη την Ευρώπη. Η Κύπρος είμαστε μόνο 22 λατομεία. Ούτε τον αντισχυλή δεν είμαστε.
Ναι.
Και καταφέραμε να πιάσουμε την Προεδρία. Πριν που μέναν ο πρόεδρος ήταν Γερμανός.
Okay.
Πριν των Γερμανών Ισπανός, πιο πριν Γάλλος, ήρθε τώρα η μικρή Κύπρο να πιάσει την Προεδρία.
Εδώ
σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλό.
Οι δικοί μας το καταλαβαίνουν.
Το καταλαβαίνουν ναι. Και μάλιστα τον Ιούνιο του 2021, όταν εκλέγηκα την πρώτη φορά, ο τότε Υπουργός Γεωργίας, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο για τα Λατομεία, ο Κώστας ο Καδής, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Αντώνη, θέλω να κάνω μια τελετή στο γραφείο να σε τιμήσουμε για αυτή την εκλογή σου. Και αν θέλεις, φέρε και συναδέρφους από την Ευρώπη. Ήρθαν κάποιοι συναδέρφοι από την Ευρώπη και ναι, έγινε
σημαντικό.
Μια τελετή στο γραφείο του Υπουργού τότε και με τίμησα. Αλλά να πάμε πιο πίσω για να πούμε ότι 26.500 λατομεία. Η Ευρώπη χρειάζεται 3 δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο.
Αδρανή υλικά.
Αδρανή υλικά. Η Κύπρος 11 εκατομμύρια μόνο είμαστε.
Okay.
Η Ευρώπη 3 δις.
Η παραγωγή. Οι ανάγκες μας.
Οι ανάγκες. Ναι, και αυτά τα 26,5 γυάλινα τομεία που είναι κάτω από την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου παράγουν και προσφέρουν στην αγορά αυτά τα 3 δισεκατομμύρια τόνοι. Τώρα, 3 δισεκατομμύρια τόνοι, αν το πιάμε σε turnover, σε ευρώ, είναι 35 με 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τεράστιος,
είναι σχεδόν το διπλάσιο το ΑΕΠ της Κύπρου. Αυτό είναι το μέγεθος αυτού του συνδέσμου. 3 δισεκατομμύρια τόνοι για να αντιληφθείς το μέγεθος αυτού του όγκου.
Να βάλουμε στην ευθεία, ναι, στον όγκο.
Να βάλεις ένα σωρό 8 μέτρα πλάτος, 8 μέτρα ύψος, γύρω από τον Ισημερινό κάθε χρόνο.
Ναι.
Αυτός είναι ο όγκος 3 δισεκατομμύρια τόνοι. Okay. Μιλάμε για τεράστιο όγκο.
Ναι, ναι.
Και τα αδρανή υλικά είναι τα πιο χρησιμοποιημένα υλικά στον πλανήτη μετά το νερό.
Okay.
Ο άνθρωπος καταναλώνει σε όγκους, πάντοτε μιλάμε, πρώτον υλικών των νερών και δεύτερον τα αδρανή υλικά. Και η λατομική βιομηχανία είναι η πιο μεγάλη, με διαφορά, εξορυχτική βιομηχανία στην Ευρώπη και παγκόσμια. Και αν πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, αυτά τα νούμερα διαφοροποιούνται από 3 δις που είναι η Ευρώπη, το παγκόσμιο είναι 38 δις.
Μπροστά οι Κινέζοι σε αυτά τα
38 θέματα. Δις είναι το παγκόσμιο, 3 όπως είπαμε είναι η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 2,5, η Κίνα 18.
Α.
Το 40% του πλανήτη είναι η Κίνα.
Κίνα.
Και η Ινδία τώρα που ανεβαίνει είναι γύρω στα 7.
Okay. Άρα δεύτερη σε αριθμούς.
Δεύτερη Ινδία. Δεύτερη. Τρίτη μπορεί Ευρώπη, πιάσει, τέταρτη Ηνωμένες
Πολιτείες. Μπορεί να πιάσει τους Κινέζους αριθμούς τα επόμενα χρόνια.
Αφού πληθυσμόν τους έχει ξεπεράσει.
Γι' αυτό λέω, ναι, ναι.
Προφανώς ναι, ναι, θα τους πιάσει σε κάποια φάση. Ναι. Γιατί τώρα αναπτύσσεται η Ινδία.
Ο Παγκόσμιος Συνδεσμός και η θέση του Αντιπροέδρου εκεί και αντιλαμβάνομαι.
Ο Παγκόσμιος Συνδεσμός είναι η Παγκόσμια Ένωση Συνδέσμων, να την πούμε έτσι. Εξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία το 2010.
Α, πιο καινούριο.
Ο τότε πρόεδρος του συνδέσμου που είμαι τώρα, ο πρόεδρος εγώ, ο Τζίμ Ομπράιαν από την Ιρλανδία, αυτός ξεκίνησε την ιδέα να κάνουμε Παγκόσμια Ένωση Συνδέσμο. Το 2010 αρχικά ήταν 4-5 μέλη, Αυστραλία, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη. Σιγά σιγά όμως κάναμε το λεγόμενο GAIN τότε, okay. Global Aggregates Information Network.
Okay. Άρα το GAIN αυτό δεν ήταν έχει... επίσημο, δεν ήταν
είναι,
επίσημο.
Είναι Παγκόσμια Ένωση Συνδέσμων. Okay. Δεν είναι σύνδεσμος ρεγιστραρισμένος σε κάποια χώρα. Είναι μια ένωση και μέχρι τώρα τιμή Σένεκε, λόγω ήταν ιδέα δική του, προεδρεύει αυτού του συνδέσμου ο Ιρλανδός.
Ωραία.
Και στην τελευταία βρεθούμαστε μια φορά το χρόνο physical που λέμε και έχουμε και 5 συνεδρίες online. Διότι όταν κάνουμε το online συνεδρία, είναι μεσημέρι, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες, αλλά είναι 5 το πρωί στην Αργεντινή
ναι, ναι, ναι.
και είναι, ξέρω εγώ, 12 τα μεσάνυχτα στη Νέα Ζηλανδία. Άρα κάνουμε και 5 συνεδρίες online και βρεθούμαστε μια φορά το χρόνο. Τον Οκτώβριο του 2024 είμαστε στην Αργεντινή.
Okay.
Και εκεί ο ίδιος ο Τζίμ Ομπράιαν είπε, παιδιά, ναι μεν, κάνω το εγώ, αλλά ο άνθρωπος είναι 79 χρονών. Πρέπει να βρούμε τον διάδοχο. Ώσπου μπορώ να το κάνω βιολογικά θα το κάνω
ναι.
και μακάρι να μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει άλλο 10-20 χρόνια, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά είπε θέλω να βάλουμε κάποιο διάδοχο και μπήκαν κάτω να ψηφίσουν και είπαν όλοι ομόφωνα ο διάδοχος να είναι ο Αντώνης ο Λατούρος. Άρα διορίζουμε τον Αντώνη Λατούρο αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Ένωσης. Όταν ο Τζιμ πει παιδιά, δεν μπορώ πρόεδρο, άλλο να το κάνω, ναι. τότε αυτόματα να γίνει πρόεδρος ο Αντώνης. Από αυτήν την έννοια.
Εγώ θα πω ενδυνάμει, διότι ουσιαστικά...
ουσιαστικά ενδυνάμει, ναι.
Είναι και αυτό κάτι το οποίο... μεγάλη τιμή για την Κύπρο. Γιατί δεν μιλάμε για μια, έτσι, κάτι το απλό, ένα σύνδεσμο, ένα, κάτι το καθημερινό. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη οικονομικά.
Μιλάμε για τεράστια μεγέθη.
Το είπαμε
και
νωρίτερα.
Και μιλάμε ότι μέρος αυτού της Παγκόσμιας Ένωσης είναι και η Κίνα, που είναι το 40% του πλανήτη. Και δεν ήρθε η Κίνα να πει, όχι, θέλω εγώ. Πού θα μπορούσε, λόγω μεγέθους.
Ναι, ναι.
Θέλω εγώ αυτήν τη θέση για να έχω δικό μου μετά. Είπαν όλοι, ναι, ο Αντώνης... Και ψηφίσαν όλοι ομόφωνα τον Αντώνη να είναι ο εν δυνάμει, αν θέλεις, πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης.
Και όλα αυτά τα θηρία τα οικονομικά μαθαίνουν και για τη μικρή Κύπρο, έτσι.
Μαθαίνουν
και για το πρόβλημα το εθνικό και για την οικονομία. Γενικά πώς δουλεύει η όλη διαδικασία εδώ στο νησί. Και είναι σημαντικό αυτό.
Και στην Ευρώπη γνωρίζουν, αλλά και όπου βρεθώ, και βρίσκω την ευκαιρία, μιλώ και για το πρόβλημα μας εκτός Ευρώπης, δεν γνωρίζουν και τόσο καλά. Ας πούμε, όπως είπα, φέτος τον Οκτώβριο που πέρασε είμαστε στην Αργεντινή, τον Ιούλιο του 23 είμαστε στη Νέα Ζηλανδία, για αυτόν το Παγκόσμιο Συνέδριο. Το επόμενο θα γίνει στην Ισπανία τον Οκτώβριο φέτος, το 25, και το 26 θα είναι στην Κίνα.
Εμείς εδώ έχουμε πρόθεση γενικότερα ή από το κράτος το ίδιο να φιλοξενήσει κάποιες
ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος. Ναι, τώρα πάμε πίσω στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο, ο οποίος έχει διάφορες επιτροπές που συνεδριάζουν κάποια διαστήματα ανά τον χρόνο και γίνονται κάποιες στις Βρυξέλλες, κάποιες σε άλλες πόλεις, αλλά έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του Σύνδεσμου που γίνεται κάθε Ιούνιο. Και ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια μια διαδικασία να κάνουμε τη Γενική Συνέλευση εκεί, στη χώρα που έχει την Προεδρία. Άρα ξεκινήσαμε από τη Σουηδία. Φέτος το 24 είμαστε στο Βέλγιο. Το 25 θα πάμε στην Κρακοβία, στην Πολωνία που έχει την Προεδρία τώρα. Ναι. Και το 26 θα κάνουμε τη Γενική Συνέλευση στην Κύπρο. Έχουμε ξανακάνει Γενική Συνέλευση στην Κύπρο. Το 22 έχουμε κάνει τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού στην Κύπρο. Και το 12 και ο πίσω. Αλλά ναι, το 26 θα είναι η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου στην Κύπρο.
Η όλη αυτή ζήτηση που κάνουμε μέχρι τώρα, εγώ έχω μια φιλοσοφία που λέει το εξής, ότι 4 άξονες, αθλητισμός, πολιτισμός, επιστήμες και επιχειρήν, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μιας χώρας μικρής όπως είναι η Κύπρο. Και ασπάζομαι πλήρως αυτά που μου έχεις πει και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν μπορείς να έχεις καλύτερους πρεσβευτές όταν έχεις τους ανθρώπους τους κατάλληλους στα κατάλληλα σημεία και πόστα.
Σίγουρα, αλλά.
Για διάφορους λόγους.
Χωρίς να περί αυτό λογούμε, ναι.
Μα δεν είναι.
Πώς θα ξέραν στην Κίνα για την Κύπρο, γιατί τώρα η Κίνα μιλά σε μια κατάσταση δισεκατομμύρια κόσμο, αχανές. Αλλά ναι. Σαν τον Δεκέμβριο που πέρασε, είχαν οι Κινέζοι το δικό τους συνέδριο το παγκόσμιο και με κάλεσαν σαν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου. Πήγα εκεί, τους είχα να παρουσιάσεις αυτά όλα. Περιττώ να σου πω, η υποδοχή και η φιλοξενία ήταν σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αυτή η κατάσταση γίνεται. Ήρθε ο πρόεδρος της Ευρώπης και εκεί ο Κινέζικος ο σύνδεσμος. Έχει πολύ επιρροή το κράτος.
Με το ίδιο το κράτος, βασικά.
Ναι. Ας πούμε, τον πρόεδρο του Κινέζικου του Συνδέσμου το διορίζει το κράτος.
Ναι, αντιληπτό.
Και μας έκαναν υποδοχή.
Η Τουρκία.
Τουρκία είναι μέλος μας στον Ευρωπαϊκό Συνδεσμό. Ναι. Δεν θα πιστέψεις αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ το λέω όπου βρεθώ. Ότι το πρώτο, το 21 τον Ιούνιο που εκλέγηκα την πρώτη φορά, το πρώτο συγχαρητήριο email ήρθε από τους Τούρκους. Και όπως είπα πριν, έχουμε τις συνεδρίες και πάμε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Το Σεπτέμβριο του 21, το Σεπτέμβριο του 24, το Σεπτέμβριο μας επέρασε, είχαμε τη λεγόμενη Επιτροπή για τα ανακυκλώσιμα αδρανήλικα. Συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο και μας φιλοξένησαν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη. Και πήγαινε εκεί η Επιτροπή, πήγα και εγώ, η φιλοξενία ήταν άψογη. Και τόνισαν οι Τούρκοι την περηφάνεια που φιλοξενήσαν την Επιτροπή αυτήν στην Κωνσταντινούπολη και επειδή είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κύπριος και χαιρόμαστε που είναι ο Κύπριος, πολιτική Τούρκη.
Πολιτική,
ναι, αλλά το βλέπεις, το ένιωθαν αυτό που έκανα, δεν το προσποιούν.
Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα, αν πάμε στην αρχή της συζήτησης, είναι δύσκολο να ασχοληθείς πιο ενεργά με μια ομάδα ποδοσφαιρική.
Τώρα όχι.
Δηλαδή, με έχεις καλύψει πλήρως όσο αφορά.
Ήρθα το Σάββατο, έπλυπαν την περασμένη εβδομάδα Βρυξέλλες. Ήρθα το Σάββατο, τη Δευτέρα πάλι φεύγω, πάω Βρυξέλλες. Μετά από 10 μέρες ξανά, ταξιδεύω πολύ. Διότι, όπως είπα, κάτι που θα αναλάβω πρέπει να το κάνω σωστά. Και ένας λόγος. Αν θέλεις που επανεκλέγηκα είναι και αυτός. Δηλαδή, εγώ έτρεξα παντού και τους το είπα. Όταν εκλέγηκα την πρώτη φορά σε όλα τα μέλη, εγώ θα σε επισκεφτώ όλους τους είπα. Είναι αυτή η προσωπική επαφή.
Σωστό.
Και υπάρχει εκτίμηση στην Ευρώπη. Υπάρχει εκτίμηση. Δηλαδή, όχι πως μας αρέσουν αυτά τα πράγματα, αλλά κύριε Πρόεδρε πάνω, κύριε Πρόεδρε κάτω, υπάρχει εκτίμηση.
Συγγνώμη, αλλά την εκτίμηση την κερδίζεις. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι κάτι.
Προφανώς, ναι, αλλά. Αλλά βλέπεις την ανταπόκριση, βλέπεις την νοοτροπία. Σέβονται αυτό που κάνεις. Και υπάρχει και τρομερή στήριξη. Τώρα, το δε δίκτυο networking όσον αφορά αυτή τη θέση είναι τρομερό. Στις Βρυξέλλες έχω κάνει πάρα πολλές συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Με ευρωβουλευτές, με επιτρόπους, με director των επιτροπών. Πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και με άλλους συνδέσμους φυσικά. Αντίστοιχους συνδέσμους μεγάλους, μεγαθύρια, όπως είναι ο σύνδεσμος για το τσιμέντα, όπως είναι ο σύνδεσμος για τα μεταλλεία. Είναι τρομερό το δίκτυο, τρομερών οι συναντήσεις που κάνεις. Και αυτήν τη θέση να που σπαταλώ και χρόνο, προσπαθώ και εγώ να πιάσω όσο περισσότερα και για τον εαυτό μου, διότι είναι μεγάλο το δίκτυο.
Τεράστιο κομμάτι. Εγώ η αλήθεια είναι πολλά από αυτά δεν τα ήξερα, τα έχω μάθει τώρα και νομίζω ότι και για τον κόσμο ο οποίος μαθαίνει πράγματα είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς γενικότερα κινείται η οικονομία, είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα είναι.
Ναι, διότι όπως είπα και προηγουμένως, το 2013, 2014, 2015 τουρισμό είχαμε. Διότι πολλοί πιστεύουν ότι η κύρια βιομηχανία της Κύπρου ο τουρισμός. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι ο κατασκευαστικός τομέας. Και αν δεν υπήρχαν δρανή λιγά, δεν θα υπήρχε κατασκευαστικός τομέας.
Μέσα σε όλο αυτό το τρέξιμο, η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα φέτος. Έχει πιθανότητες να προλάβει.
Πιθανότητες βεβαίως και έχει πιθανότητες. Το θέμα είναι να μην σπαταλούμε βαθμούς όπως αυτούς που σπαταλήσαμε προχθές με την ανόρθωση. Διότι εκεί χαθήκαν δύο βαθμοί, δεν έπρεπε να χαθούν. Πιστεύω ότι στα μπαράζ κάθε χρόνο, και αυτό φαίνεται είναι άλλο πρωτάθλημα, φαίνεται ότι η ΑΕΚ στα ντέρπι τα βρίσκει. Στα ντέρπι, τα δυνατά τα ντέρπι. Πιστεύω. Και τι έκανε πέρσι, όταν μπήκε στα μπαράζ, πιάσε τους περισσότερους βαθμούς στα μπαράζ. Πιστεύω ότι αυτές οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα, όταν θα μπούμε μέσα στα μπαράζ, δεν θα υπάρχουν ή θα σμικριστούν. Θέλει και λίγη τύχη το ποδόσφαιρο.
Προφανώς. Ο Μπέρκ.
Εγώ πίστευα ότι από πριν ότι έπρεπε να έρθει ο Μπέρκ, που ξανά χρειάστηκε προπονητές η ΑΕΚ. Τώρα με το καλοκαίρι είμαι ο πρώτος που έλεγα να έρθει ο Μπέρκ, να έρθει ο Μπέρκ. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στα αποδυτήρια μαζί με τον Φέρκουσο να μην έχει μάθει πέντε πράγματα.
Σίγουρα. Έχει,
έχει εμμονές. Όλοι έχουμε εμμονές. Όλοι έχουμε εμμονές. Το λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας τέλειος. Σίγουρα κατέχει το αντικείμενο ο άνθρωπος. Στην κατάσταση που είναι τώρα, νομίζω καλύτερον προπονητή δεν μπορούσαμε να βρούμε.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ρόκα στο κομμάτι προπονητών έχει πετύχει σε μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες αποτυχημένες επιλογές εκ του αποτελέσματος, αλλά οι πλήστοι είναι καλοί προπονητές που έχει φέρει και το έδειξαν, λέει, βοήθησαν την ΑΕΚ.
Ναι, πιάσεις πιο πίσω και τον Πικερό, ναι, τους Ισπανούς,
τους όλα. Ο Ιραόλ, ας πούμε, που πέρασε από την ΑΕΚ, τον βλέπεις τώρα, είναι top στην Αγγλία με την Μπόρνμουθ και εντάξει, λέει πράγματα αυτό το πράγμα.
Και ο Σιμών που ήρθε.
Και ο Ραμπεν Σιμών ήταν όντως. Και είναι και αγαπητός πολύ. Εντάξει, ο ίδιος ήταν και της ψυχολογίας προπονητής. Δηλαδή.
Κοίταξε, δεν έμαθαν ποδόσφαιρο οι παίχτες πέρσι, μετά που ήρθε ο Σιμών. Δεν άλλαξε κάτι. Ήδη οι παίχτες ήταν. Δεν έμαθαν ποδόσφαιρο ξαφνικά. Είναι η ψυχολογία του Σιμών που τους έκανε.
Συγκεκριμένος, ναι. Συγκεκριμένος, ναι.
Και ο Μπέρκ είναι καλός σε αυτό.
Και ο Μπέρκ φαίνεται. Ναι.
Και ο Μπέρκ είναι καλός σε αυτό.
Είσαι αισιόδοξη για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ γενικότερα?
Βεβαίως, αφού φαίνεται, βγάζει υγεία από μόνη της η ομάδα. Φαίνεται από μακριά ότι και όλα αυτά που ακούμε τώρα με τα χρέη των ομάδων και αυτά όλα, η ΑΕΚ έχει πληρώσει και το τελευταίο νευρό όσον αφορά τους φόρους. Ναι, αλλά πέρσι εγώ έχασα το προάθλημα. Εγώ είχα πληρώσει τις υποχρεώσεις μου και έχασα το προάθλημα.
Είναι unfair δηλαδή.
Δηλαδή αν δεν έπληρωνα τις υποχρεώσεις μου και έφερνα ένα-δυο παίχτες, μπορεί να το πιάνε.
Ναι, ίσως.
Αλλά θα πάμε πίσω σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι εγώ προτιμώ να μην το πιάσω και να με χρωστάω. Όπως και συμβαίνει σήμερα. Και μπράβο του Άντρου και της ομάδας γύρω του που μας πείθουν και εμάς ο καθένας ό,τι μπορεί να βάζει.
Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ, Άλκη.
Είναι ένα κομμάτι το οποίο, το ξαναλέω, δεν το ήξερα ιδιαίτερα, αλλά έμαθα πράγματα και νομίζω ότι και για τον κόσμο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποια πράγματα. Μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός αγάπης για το ποδόσφαιρο και του επιχειρήν, το οποίο το τρέχεις παράλληλα και είναι και αντιλαμβάνομαι η ζωή, η καθημερινότητά σου. Και θέλω να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο επαγγελματικά, πολύ, προσωπικά. Και γιατί όχι τίτλο με την ΑΕΚ, γιατί
θα έρθει και ο τίτλος.
Θα έρθει, δεν υπάρχει θέμα.
Εγώ του Άντρου του είπα πολλές φορές, διότι κάποτε είπε να φύγω, ξέρω εγώ, κουράστηκα αυτά όλα. Του είπα, Άντρο, αν δεν θα πιάσεις πρωτάθλημα, δεν θα φύγεις.
Okay.
Θα φύγεις με πρωτάθλημα στο χέρι. Το αξίζει και η ΑΕΚ, ναι, αλλά το αξίζεις και εσύ. Δεν μπορεί να φύγει ο Άντρος από εδώ. Είμαστε δίπλα σου, θα στηρίζουμε και εμείς όσο μπορούμε. Πρέπει να μείνεις να πιάσεις πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Δεν θα έρθει φέτος, δεν ήρθε πέρσι, δεν θα έρθει φέτος, θα έρθει του χρόνου, του άλλου, του άλλου. Θα έρθει. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα με όλη αυτή την υγεία που βγάζει να μην πιάσει τίτλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Λατούρο. Νομίζω ότι ήταν μια διαφορετική συζήτηση και έχει πολλά θέματα τα οποία καλύψαμε και συζητήσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο με χορηγό την Τράπεζα Κύπρου, να είστε καλά.